A Barizetu, Joachim Kalumendo.
Ni matumaini yangu umeshinda salama salumini, na kwamba wakati huu tayari kuungana nasi katika taarifa habari jioni ya leo hii. Kwanza kabisa sikiliza Musa Sari wake. Mji mdogo wa Nyamilima kaskazini mwa mji wa Goma jimboni Kivu ya kaskazini ulishuhudia mapambano makali hapo jana usiku. Duru za kuaminika zinaarifu kuwa mapambano hayo yalizuka kati ya wanajeshi wa taifa wa FARDC pamoja na muungano mmoja wa wapiganaji Maimai la kundi la Mouvement de la Révolution Populaire du Kivu pamoja na wapiganaji wa Kihutu waliojiondoa katika kundi la FDLR wanaoongozwa na Kanali Jean-Claude Muhire. Kwa kusimamisha kwa kupanda kiolela kwa bei ya sima mjini Kinshasa, waziri wa uchumi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianzisha leo hii operesheni maalum ya uzishaji wa sima kunako eneo la maonyesho la Foire Internationale de Kinshasa. Leo ni siku ulimwenguni ya usalama na afya katika kazi. Katika taarifa hii tutachunguza hali ya kazi katika jimbo la Katanga ambako inaripotiwa kuwa hali ya kutatanisha katika maeneo ya makambuni ya madini. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafahamishwa zaidi. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari. Msikilizaji, kaa nasi na usiondoke. Okapi, Okapi. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mji mdogo wa Nyamilima zaidi ya kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Goma jimboni Kivu ya kaskazini katika mtaa wa Ruchuru ulishuhudia mapambano makali hapo jana na saa 1 za usiku. Duru za kuaminika zinaarifu kuwa mapambano hayo yalizuka kati ya wanajeshi wa taifa wa FARDC pamoja na muungano mmoja wa wapiganaji Maimai wa kundi la Mouvement de la Révolution Populaire du Kivu pamoja na wapiganaji wa Kihutu waliojiondoa katika kundi la FDLR wanaoongozwa na Kanali Jean-Claude Muhire. Kwa mjibu wa viongozi wa brigedi ya sita na jeshi wao wa batalioni ya 64 walishtushwa na mashambulio kutoka kwa wapiganaji hao. Inaripotiwa kuwa raia mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi katika mapigano hayo. Wakaaji wa eneo hilo wanasema kuwa kata mbili za mji huo ziliporwa vikali na wapiganaji hao Maimai na FDLR kabla ya kukimbia. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Ni kati kabisa ya kijiji cha Nyamilima ndiko mapambano kati ya vikosi vya FRDC vya brigedi ya sita na wa Mai Mai pamoja na wa FDLR ziliendeshwa kwa muda wa dakika 30 tokea saa 1 usiku, wa ripoti wa raia wa eneo lile. Wapiganaji wale walianzisha mapambano dhidi ya position za FRDC milimani kando ya kijiji kile, wa ripoti viongozi wa brigedi la sita la FRDC. Washambulizi baadaye walikimbia maeneo za mbuga la wanyama la Virunga, za ripoti duru hizo za kijeshi. Viongozi wa jeshi hawaja nena lolote kuhusu maafa ya mapambano yale, ila kwa mujibu wa raia wa Manyamilima, kijana mmoja wa miaka 18 alijeruhiwa na lisasi mguuni na manyumba kadhaa za wakaaji mnamo kata Tumaini na Kivisire ziliingiliwa na kuibwa na wapiganaji wa FDLR na wa Mai Mai wa chama cha Mouvement Populaire du Kivu. Hakuna kazi yote ile iliyoendeshwa siku hii ya kwanza na wakaaji wa kijiji cha Nyamilima. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Na kutokana na mapambano ya mwishoni mwa wiki iliyopita wakati ya wanajeshi wa taifa na makundi ya PARECO na FDLR katika jimbo la Kivu ya kaskazini, mamia wa familia zimekimbia makao yao katika vijiji vingi kusini mwa mtaa Lubero. Hadi jana jioni familia 256 ilikuwa imehesabiwa katika mji wa Kirumba, ambako kuhesabiwa huko kuliendelea leo hii. Kwa mjibu wa anayehusika na masuala ya kibinadamu katika mji huo, bwana Maseka Pichen, ni tangu tarehe 19 Aprili iliyopita ndio wakaaji wa Kamandi walianza kuhama mji wao hadi Kaina na Kanyabayonga, lakini hali ilichacha kutokana na mapigano yaliyozuka mwishoni mwa wiki iliyopita. Jimboni Kivu ya kusini nako, vijiji vitatu vya mji wa Kavumu zaidi ya kilomita 30 kaskazini mwa jiji la Bukavu vilishambuliwa katika usiku ya siku ya Sabato iliyopita. Watu watatu walitekwa nyara na vitu vingi kuporwa wakati wa shambulizi hilo ambalo lilisimamishwa kutokana na msaada wa walinzi wa mbuga pamoja na wanajeshi wa jeshi la taifa. Shambulizi hilo linalodhaniwa kuendeshwa na wapiganaji wa Kihutu kutoka Rwanda linatokea karibu baada ya miezi miwili ya utulivu. Kutoka Bukavu, Michel Chirimwami anatujia na ripoti kamili.
Ni pande ya saa tatu usiku ndipo wakaji wa kijiji cha Jihodu, kilomita moja na Kavumu Centre, walisikia ghafla milio ya risasi na nyimbo za vita. Watu karibu 20 waliowaziwa na wakaji kuwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR wakiwa na silaha walishambulia kijiji. Matokeo, nyumba nyingi ziliunguzwa na kuporwa, pia watu 7 kujeruhiwa vikali na wengine 3 kutekwa nyara. Kati ya hao wawili walikuja kuponyoka na kurejea usiku huo huo kijijini mwao. Kwa mujibu wa kiongozi wa kijiji cha Kamakombe, walinzi wa mbuga ya wanyama ya Kauzi Biega walisaidiana na askari wa battalion ya 1133 kwa kuwakimbiza hao wavahamizi. Habari zilikamilishwa pia na shirika la raia na kamanda wa battalion ambaye anahakikisha kuwa wakati wa kukimbia kwao wavahamizi walipora pia kijiji cha Kabukungu na Chisiru bila maafa makubwa. Duru hizo zinataja pia kuwa watu hao walipata kushambulia kufuatana na kugombolewa kwa askari wa brigedi ya tatu ya mchanganyiko na wale wa battalion ya 1133. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Wakati haya yakiendelea, jeshi ya kurudisha imani ikati ya makundi yanayomiliki silaha na watu wanaoendelea kubishana licha ya kusaini mkataba wa kusitisha mapigano wa Goma kumekuwa kijadiliwa. Hilo ni mojawapo ya masuala yaliyozungumziwa katika siku ya pili ya mkutano unaokusanyisha makundi yanayomiliki silaha ya majimbo mawili ya Kivu mjini Bukavu. Katika mazungumzo, zaidi ya washiriki 15 wanaowakilisha makundi yanayomiliki silaha yaliyosaini makubaliano ya kusimamisha mapigano ya Goma wanajadili hakikisho za heshima ya neno lililotolewa na pande zote baada ya kuvunjwa kwa usitishwaji wa mapigano. Mkutano huo ulifunguliwa jana na shirika ELCCE, utafanyika kwa kipindi cha siku tatu. Wakati huo huo, kampeni ya uhimizaji ya mpango wa amani imekuwa ikiendelea. Kwa mjibu wa mratibu wa mpango huo Padre Apollinaire Malumalu, ambaye yuko ziarani tangu siku ya Sabato iliyopita katika eneo la kusini mwa jimbo hilo, aliwataka wakaaji wa huko kuunga mkono mpango huo. Mikutano ya hadhara ilifanyika huko Uvira na Baraka. Uhimizaji huo unatokea wakati makundi mengi ya eneo hilo yamekuwa yakisitakiana kwa kuandika na kuwafunza wapiganaji wapya pamoja na kutumia uongozi unaoenda sambamba. Kabla ya kuruka hadi Fizi Sandre mapema leo, kasisi Malumalu alikutana kwa siri moja kwa moja na viongozi wa huko pamoja na machifu wa kiasiri wa Baraka. Itafahamishwa kwamba Monique ilijiunga leo hii kuweza kushinikiza mpango wa amani kwa kuendesha uhimizaji huo katika mji mkuu wa mtaa wa Fizi. Kulifunguliwa asubuhi ya leo mjini Kinshasa na mkutano wa 29 wa mawaziri wa nishati wa inzi wana memba wa muungano wa kiuchumi wa inzi za kusini mwa Afrika SADC. Kwa mjibu wa mjuzi mmoja wa wizara ya nishati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kazi za maandalizi za jamuuza wa juzi kutoka inji tofauti zilianza leo asubuhi. Mabishano ya mawaziri yataanza kesho asubuhi, hasa sana kuhusu matatizo yanayotokana na uzalishaji na ugawanyaji wa umeme katika inji wana memba ya SADC. Nukta nyingine kama kukadiria mpango wa Central Africa Fund Pool pamoja na uchunguzi wa maazimio yaliyokamatwa katika mkutano wa 28 uliofanyika Harare zitachunguzwa. Kazi za mawaziri zitaanza siku ya pili na kumalizika siku ya tatu. Na kulianzishwa leo hii kunako eneo la maonyesho la Foire Internationale de Kinshasa na operesheni maalum ya uzishaji wa sima. Lengo la operesheni hiyo iliyopangwa na wizara ya uchumi ni kumaliza swala la kuongezwa kiolela kwa bei ya mfuko mmoja wa simenti. Tangu siku chache zilizopita, mfuko mmoja wa simenti ulikuwa ukiuzwa kwa franga za kongomani 1018 na 1023. Ni kwa bei gani simenti hiyo inauzwa huko Fekin na mambo ya endelea vipi katika eneo hilo? Mwandishi wetu Nadine Fula alienda sehemu hiyo na kutuandalia ripoti hii inayosomwa studioni na Pascal Masirika.
Watu wamefika wengi leo siku ya kwanza kwenye soko kubwa la ulimwengu tawi la Kinshasa, ambako walikuwa wenye kukimbilia kununua sima ambayo imekuwa ya uhaba siku hizi. Walisema eti kuuzisha sima ni jambo nzuri, ila walishtumu vikali ya kwamba operesheni hii imeanzishwa katika hali ya vurugu saa 10 za asubuhi. Wamenyeshewa mvua na kuchoka sana. Wameongeza kusema kwamba ni vema kuuzia kwenye Fikin, ila Kwa nini kuna shida ya usafirishaji? Wanapashwa kulipa pesa nyingi makusudi ya kufikisha bidhaa nyumbani kwa. Wanaomba kwa serikali ya Kinshasa isimike vituo vingine vya kurahisishia ununuzi mzuri. Wamesikia kwenye radio ya kwamba sima itauzishwa dola 13 kwenye fikin. Wengine husema ya kwamba siliwa dola 14. Serikali ijulishe bei iliyokuwa nzuri kwa wote. Upande wake katibu mkuu wa uchumi alisema kwamba ana matumaini kuwa hali hii itaruhusu watu kupunguza bei na kurahisishia watu wajenge vilivyo.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Katika sehemu yetu ya pili hii, Jean Desire Kanyama, tuanze habari hii katika jimbo la mashariki ambako zaidi ya chandarua 500 inayo dawa ya kuua mbuzi iliweza potea kuna ofisi ya mtaa wa afya wa Basoko, kilomita 300 magharibi mwa mji wa Kisangani.
Ni kiongozi wa mtaa pamoja na watumishi wa moja wa ofisi ya mtaa wa afya wa Basoko ndio walijionea binafsi tangu siku ya tano iliyopita kwamba chandarua hizo zilipotea. Hiyo nikiisha kutazama kupakizwa katika mashua moja iliyoenda mtaani Bumba kwa zaidi ya vibweta 10 vyenye kujaa chandalua za mfanyabiashara moja. Uchunguzi unaendeshwa hapo Basoko. Kiongozi wa mtaa tayari aliarifu mwenzo wake wa Bumba ili chandalua hizo zinyanganywe wakati wa kuwasili hapo.
Leo ni siku kuu ya kimataifa ya usalama na afya katika kazi, na iliweza kusherekewa leo hii kama kawaida.
Jimboni Katanga, hali ya kazi katika viwanda vya madini ni mbovu sana. Kwa ukosefu wa vifaa vya kazi vinavyofaa, wanaotumika madini wanapatikana mbele ya hatari ya moto na uvumbi. Pia ajali nyingi za kazi zinahesabiwa na yote inabaki katika kimya. Mafasirio ya mwandishi wetu wa Lubumbashi, Paul Kaboba.
Mwaka jana mfanyakazi moja ya kiwanda cha madini ya Palilikasi alianguka katika chungu la madini kina moto kubwa. Chungu hii yaikuwa na kingo kama hivyo sheria la serikali ya nchi inayoomba. Kiwanda hicho kinaongozwa na wazaliwa wa China. Shirika la kipekee la binadamu la Katanga inashutumu mara kwa mara ukosefu la vifaa vya kukinga wafanyakazi la viwanda vya madini hasa vilioongozwa na wazaliwa wa Asia. Hakuna kingo la kuepusha kwa mavumbi, hakuna viatu na nguo za kazi. Waliotengeneza madini ya moto wanatumika uchi kwani hawana nguo kawaida la kuepusha kwa moto. Wengi wamelemewa katika kazi hiyo, lakini hawapate matibabu kamili wakipatikane na msiba. Katika jimbo la Katanga kumepatikana madini ina hatari la radioactivity, lakini wanaoyatengeneza wanakosa vifaa kawaida na wengi hawajui kama madini hii ina hatari la kufa. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Kapi.
Na kesi ya waumini yaani wafuasi 22 wa dhehebu la Burundi ya Kongo iliendelea leo hii katika jimbo la Bakongo.
Nikiisha kusimamishwa mnamo tarehe 18 Aprili iliyopita, kesi inaendeshwa kunako tribunali kuu ya Cataract Pambanza Ngungu, kilomita 200 na Matadi nyimboni Bakongo. Ni tangu mwezi moja ndio waamini hao wa Burundi ya Kongo walifungwa wakati wa operesheni Bondeko iliyokuwa na shabaha ya kurudisha uwezo wa serikali jimboni humo. Kutoka taarifa ya mwandishi wetu maalum Dani Kinanza kutoka Mbanza Ngungu, inasoma studio na Stefan Mukendi Ntita.
Kesi ya leo ilihusu kusikiliza wanamemba 22 wa kundi la Burundi ya Kongo wenye kustakiwa ushirikiano katika gundi la watenda maovu, kuendesha vitendo vya kuharibu hali ya usalama, kuendesha pia vitendo vya uhasi na kutoheshimu haki za kidini. Wanamemba hao wa kundi la Burundi ya Kongo wanastakiwa pia ubaguzi wa kikabila. Katika kesi ya leo, watetezi wa pande zote, ni kusema pande yenye kustaki na pande yenye kustakiwa, walijaribu kueleza mengi raia wenye walikuja kufuata kesi hiyo. Akishikwa na shida za afya, mwenye alikuwa akitetea wanamemba hao wa gundi la Burundi ya Kongo wenye kustakiwa, alipelekwa kunako hospitali na kubadilishwa na mtu mwingine mwenye alikuwa akipatikana katika chumba hicho cha mahakama. Josheni kama mahali hiyo kunakoendeshwa kesi hiyo yanadhibitiwa na askari polisi kwa ajili ya kulinda usalama.
Na ni tangu siku mbili ndiyo kesi ya daktari Kisonia wa huko Butembo ilikuwa ikiendeshwa.
Wakati wa kesi ya leo hii ilitazamiwa kama ombi ya wafungwa kwa korti ya kijeshi na heshima inaheshimu wakati wa siku tano unaotayarishwa na sheria. Kumbukeni kwamba katika swala la mauaji ya daktari Kisoni walishiriki wanajeshi wane na raia watisa, kati yao wazaliwa wa Jamhuri ya Uganda na wa Kenya. Mafasirio mengi nawe Etienne Muindo.
Mawakili kwa ngambo ya jamaa iliyoathirika na wale wanaotetea wastakiwa hawaelewane. Jamaa ya wale walioathirika ikiwa inawakilishwa na mtetezi Riverive Chaka, na wastakiwa wakiwa wanawakilishwa na mtetezi Rifeluko toka mjini Kinshasa, kila ngambo ilionesha gisi ombi lake linakubalika na koti ya jeshi. Japo hivi wakili Rifeluko alionesha ya kwamba ombi la jamaa iliyoathirika haikufuata hata kidogo sheria. Na hivi presidenti wa korti la jeshi Mwamzi Mwanzi Madiana alisema atatoa jibu lake kesho Jumanne. Tutakumbuka kwamba raia tisa wanastakiwa kuwa walijiunga na kikundi cha majambazi, walimiliki silaha bila ruhusa yoyote, waliua, waliiba pia wakitumia silaha, na walijaribu kuua watu wakisha uwa Dr. Kisoni. Wanajeshi kwa ngambo yao wanastakiwa kuiba vitu vilivyoibwa na majambazi. Jueni ya kwamba vitendo hivyo vyote vilitendeka tarehe 5 Julai mwaka uliopita, wakati wa kifo cha Dr. Kisoni. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.